na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Naša gošća večeras iza kulisa je dramaturg i scenarista Milena De Polo. Sa vama su i Milena Borčanin, Mirko Ramović i Milica Đilas. Naša gošća večeras iza kulisa je Milena De Polo, dramaturg i scenarista. Milena, dobroveče i dobrodošli.
bolje vas našla.
Povod našeg razgovora večeras jeste prvi festival Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade, Asitež Srbija.
Ja sam potpredsjednik asocijacije, ali mi to ćemo verovatno pričati posle. Nema selektora na festivalu, nema ni tipičnog žirija, ali ne znam da li bi trebalo da uputimo možda slušaoce šta je Asitež, pošto...
Apsolutno, s obzirom na to da je ovo zapravo prvi festival vaše asocijacije, ne bi bilo loše da sa predstavljanjem asocijacije i krenemo u priču.
Da. Pa pre svega postoji jedna svetska asocijacija koja se zove Asitež International ili Internacional ili na kom god jeziku govorimo, internacionalni svetski Asitež, koji okuplja asiteže mnogo svetskih zemalja. Ja sad ne znam koliko je to tačno, ali to su stotine u pitanju. Asitež Srbija je asocijacija koja okuplja sva pozorišta, organizacije, festivale, sve stvaraoce koji se bave decom, pozorištem za decu i mlade i izvođačkim, svim vrstama izvođačkih umetnosti za decu i mlade. Tako da je to na neki način krovna organizacija koja nas sve okuplja i koja organizuje različite programe koji se bave razvojem ove vrste pozorišta, izvođačkih umetnosti, kao i razvojem publike i tako dalje.
Ono što je zanimljivo jeste da učestvuju samo članovi udruženja, to jest asocijacija Asitež, tako da zapravo vi jedni druge ocenjujete.
Da, to je festival naših članova koji su sami i selektori i članovi žirija. Dakle, svaki član sam bira koju će svoju produkciju iz prethodne godine poslati na ovaj festival, a svaka predstava ima svog predstavnika u žiriju. Tako da smo mi glasali za onu predstavu koju smatramo da je najbolja, naravno osim onih koje predstavljamo, ispred kojih se nalazimo u žiriju. Tako da evo sad čekamo ko će biti pobednik.
Vaša predstava na ovom festivalu je?
Da, ja sam tu ispred pozorišta Boško Buha u kom sam zaposlena i predstava kojom smo odlučili da se predstavimo na ovom festivalu je Pitam se, pitam koliko sam bitan. To je po priči Kurt Quo Vadis Erlenda Lua, koga verujem da već svi znaju jer je on jako popularan i uvek je nekako na nekim listama najčitanijih romana za odraslu publiku, međutim ono što se manje zna je da on sve vreme svoje karijere paralelno piše i za decu, tako da jedna od tih stvari je serijal knjižica o tom Kurtu, glavnom liku koji je vozač viljuškara, a u ovoj priči koju smo mi odlučili da postavimo na scenu, Kurt više nije zadovoljan svojim zanimanjem i mestom koje ima u svetu i on odlučuje da mora da uradi nešto jako bitno kako bi ga svet konačno priznao i spoznao njegov značaj.
Ali njegov sin kako njemu se on snalazi,
da, ono što zanimljivo mu pomaže sin, njegov dvogodišnji, je sad način koji je on odabrao da postane bitan, da li je dobar ili nije, to će publika koja bude dolazila na predstavu videti, a ja neću da govorim sada o tome. Predstavu je režirala Jana Maričić, igraju Stefan Bundalo, Aleksandar Milković, Jelena Trkulja, Teodora Ristovski, Miloš Blalukin.
U svakom slučaju to je predstava koja je na repertuaru pozorišta Boško Buha, tako da svi koji nisu bili na festivalu mogu da je pogledaju na stalnom repertuaru.
Tako je, mi smo još uvek, pozorište Boško Buha je još uvek na adresi Ustanove kulture Vuk Karadžić, a ova predstava je jedina naša za sada predstava koja se ne igra na velikoj sceni, nego gore na sceni Kult, koja je manja, kamernija i koja omogućava onako intimniju i emotivniju interakciju između glumaca i publike, što je za ovakvu vrstu predstave jako bitno.
Vi ste član stručnog žirija koji dodeljuje nagradu za najbolju predstavu.
Tako je.
Šta je vama kao članu žirija ključno da biste neku predstavu ocenili kao dobru i kvalitetnu zaista za decu i za mlade? Da li je to neka pouka ili je to...
Pa ja pozorište za decu posmatram istim očima kao i svaku drugu vrstu pozorišta, dakle važan mi je i neki estetski, umetnički kvalitet koji predstava donosi. Naravno da je u pozorištu za decu uvek se bavimo i poukom, međutim ono što ja smatram nekako uspešnim prenošenjem te pouke je kad ona nije vidljiva i kada se deci ne daje na tacni kao neko naravoučenije, već kada decu puštamo da sami dođu do te poruke i da i posle predstave nastave da sebi postavljaju pitanja onome što su videli, naravno preko toga i o svojim malim, a u stvari velikim životima.
Pa čini mi se da je u dečijem pozorištu više nego u bilo kom drugom važan taj vizuelni aspekt, da bi prosto i ta priča i pouka kojim se, kako vi kažete, ne daje na tacni, bila lakše prihvaćena i primljena, da ta vizualizacija nije samo tu da bi im zadržala pažnju i
naravno
odvlačila ih.
E pa sad tu isto ima neka dva pristupa koja ja oba cenim i mislim da su dobra, samo su prosto različiti. Postoji jedna vrsta pozorišta za decu koja je onako spektakularno, vizuelno vrlo, da je taj vizuelni plan najvidljiviji. A postoji i jedan drugi pristup gde deci vrlo, vrlo svedenim pristupom u izradi recimo kostima i scenografije omogućavamo da oni to dalje razviju u svojoj mašti i da sami stvaraju slike. Evo, na primjer, baš na primjeru mog pozorišta možemo da uočimo obe vrste pristupa, gde mi uglavnom postavljamo velike bajke sa velikom ansambl podelom koja je uvek vizualno spektakularna, pa tako nekad posle se priča tako mali Broadway ili West End za decu. Ali evo, recimo, baš po čemu je specifična predstava ova, pitam koliko sam bitan, je jedna jako svedena scenografija koja se sastoji samo od kockica, rekvizitu čine samo i dečije igračke, tako da mi onako pokušavamo decu da uvučemo i na taj način što će nekako i dovršavati taj svet koji im mi donosimo. Dakle, i kad Kurt ode u neku šumu i kad je u sred osla i kad je u svojoj kući, to su uvek te kockice, ali naravno deca zamišljaju ono što treba da zamišljaju u tom trenutku i tako ih dodatno angažujemo i stimulišemo.
Nasuprot tome, na primjer, čini mi se da je Crvenka, pa koju ste također vi radili, puna tih atrakcija.
Jeste, apsolutno. Pa, mislim, bila bi šteta da pošto je već scenograf i kostimograf te predstave bio stvarno veliki Miodrag Tabački, bila bi u stvari šteta da nije bilo tako. Tako da stvarno, sad kad pogledam unazad u tu predstavu, to je ono čega se i sama prvog setim. To je stvarno fenomenalne scenografije, kostima i vizualnog efekta.
A čemu ste bliži onda da se
pa da vam,
odredite?
Ne znam. Ja volim dobro pozorište i volim ono što me uzbudi. Mislim, to može da bude i jedno i drugo i treće. Kada stvaraoci dođu do onoga što su zamišljali od početka i kada to dobro komunicira, ja onda stvarno ne volim da se priklanjam ni jednom taboru, nego prosto radujem se uvek dobrom pozorištu.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
A wing, 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 a w
Naša gošća večeras iza kulisa je dramaturg i scenarista Milena De Polo. Milena, ovo pitanje koje se nalazi kao jedan od motiva prvog festivala Asiteža jeste da li publika doživljava pozorište kao edukatore, prijatelja, autoritete ili zabavljače? I da li deca i mladi vole pozorište?
Pa da, i to pitanje, mislim, nećemo na to pitanje uspjeti da odgovorimo ovim prvim festivalom. To je pitanje koje će verovatno nastaviti sebi da postavlja svako ko se bude bavio i dalje pozorištem za decu i mlade. To su pitanja koja nas nekako i održavaju da uvek budemo sveži u poslu i da uvek pokušavamo da ponudimo nešto novo i zanimljivije. Tako da ja ne volim da dam, volala bi da odgovor da oni vole, i mislim čini mi se da i vole stvarno posle, kada ih vidim posle predstave dok izlaze i komentarišu šta su videli, čini mi se da ih to uzbuđuje i dok navijaju i tako dalje.
Opet čini mi se da je inicijativa da se u pozorište dođe u tom uzrastu ipak inicijativa roditelja.
Tako je.
A naravno ne njih samih jer su mali.
Pa da, tako je, roditelji i nastavnika, tako da na neki način mi moramo i sa njima, da, prvo komuniciramo zapravo sa njima. E sad, ono što bi u nekom idealnom svetu moglo da postoji je da zaista oni budu ti koji biraju sadržaj koje će gledati, ali do toga još nismo došli. Nadamo se da ćemo nekada doći.
Predstave dečije su obično za uzrast od 5 do 11 ili od 6 do 12 godina. Na koji način prilagođavate neke starije romane u savremenu predstavu? Naprimjer, Čarobnjak iz Oza ili Oliver Twist. To su priče koje su daleko od ove generacije koja ih sada gleda. Da li je potrebno neko posebno prilagođavanje savremenom trenutku?
Pa mislim da je potrebno, pogotovo kada se radi recimo o bajkama. Čarobnjak iz Oza, iako je roman, on se nekako smatra modernom bajkom ipak. Tako da mislim da svako vreme zahteva svoje tumačenje bilo čega, romana, bajke ili kako god, tako, ali svakako nisam za one neke nasilno moderne pristupe da ih smeštamo po svaku cenu u današnje vreme i tako dalje. To je više se tiče nekog osjećanja sveta koje treba deca da prepoznaju. Tako da, na primjer, ono što sam zapazila u našim bajkama, kogod da je autor u posljednje vreme, dok su najzastupljenije bile Disneyjeve bajke, princeze su uvek nekako bile ono što se zove damsel in distress, uvek neki tihi, miran ženski lik kome je potreban taj princ na belom konju da dođe i da je pomogne. Ali ono što sam zapazila u novim adaptacijama bajki, novim komadima svih pisaca, je da su sa te princeze neke potpuno drugačije devojčice, onako spremne da same sebe zastupaju i spremne za svet koji ih okružuje. I sad ne bi to možda nazvala nekim sad novim feminizmom, ali možda i jeste, ali publika ne treba time da se bavi, to je prosto način na koji pisci posmatraju svet.
A da li vi razmišljate o sebi kao o potencijalnom vaspitaču gledalaca i publike? Na vama je dobar deo vaspitanja, naravno uz roditelje i nastavnike i vaspitače, ali dobar deo je i na vama ukoliko su deca naklonjena pozorištu.
Pa naravno, da. Pa nekako na momente se trudim da zaboravim taj deo, da bih se bavila samom pričom, da bih nju izvela najbolje što mogu, ali naravno da uvek moram da se setim u nekoliko faza rada da će to ipak gledati deca, ipak je ta odgovornost onda stvarno veća. Ali to ne znači da od dece treba bilo šta kriti u pozorištu, naprotiv, mislim da decu treba izložiti i težim temama, jer prosto bolje ako se prvo sa njima sretnu u pozorištu nego u životu.
Pričali smo o izmenama ženskih likova, a ja sam zapazila da i u predstavi Aladinova čarobna lampa u kojoj radite, tu Aladin nije oslonjen na duha, već je samostalan.
E pa tako, da.
I oslanja se na svoje postupke i mogućnosti.
Tako nekako, pošto su uvek ti glavni junaci bajki, šema neka svake bajke je vrlo slična. I to je nešto što mi zovemo put heroja. Dakle, taj junak je uvek neko ko je malo na neki način u svom realnom svetu ima neki problem. I onda prolazi kroz taj put heroja, sreće se sa raznim preprekama, pomagačima i tako dalje, da bi na kraju u stvari odrastao. U stvari, pouka svake bajke je odrastanje. A u Aladinu on mora prosto sam da odraste, jer ako mu duh to sve servira na tacni, on nikad ne bi odrastao. Kao što je nekako i u roditeljstvu, što se često prave greške da se iz najbolje namere deci previše pomaže i da previše da prezaštićujemo svoju decu i da ih onda ne pripremamo nekako za život.
Da li ste kao dramaturg ili scenarista nekada oslušnuli reakciju dece i njihove komentare?
Kako da ne, to mi je omiljeni deo. Postoje i neki programi koji se i bave, kako da kažem, obrazovanjem pozorišne publike, male i mlade. To je taj program se zove Mali pozorišni eksperti i njega vodi organizacija koja se zove Tri groša. Tako da sam u njihovoj organizaciji nekoliko puta mogla da prisustvujem i da učestvujem u razgovoru sa dečijom publikom posle predstave, i to nama jako znači, naravno, posle, za naše buduće predstave.
To fear, we were moving mountains.
Gošća iza kulisa je dramaturg i scenarista Milena De Polo. Milena, imam utisak, a vi ćete me ispraviti ukoliko me utisak vara, jeste da je tinejdžerski uzrast nekako izostavljen iz pozorišnih repertoara, ili su to, dakle, predstave za decu do 12 otprilike godina,
ili su to
predstave namenjene odraslima. Gde je taj prostor onda za tinejdžere? Da li je samo u srednjim školama i na njihovim srednjoškolskim predstavama ili...
Pa tako nekako, nismo još uspeli da popunimo, te naravno postoje predstave, neke od njih su bile i na festivalu koji se danas završio, kao na primjer Ženitba Dušanova, to su epske igrice čiji je autor Anđelka Nikolić, koja se bavi nekakvim savremenim pogledom na narodnu epsku poeziju. To je jedno odlično pozorište baš za tinejdžere, to je umetnička grupa Hopla i njihove predstave, konkretno Ženitbu Dušanovu možete i dalje gledati u Bitev teatru i to je jedna jako vredna predstava, i tako da se pojavljuju se ponekada takvi, ali i dalje moram da kažem iskoraci, to i dalje nije neki mainstream našeg repertoara, iako je potreban. Je sad zašto? Pa verovatno zato što u tom uzrastu više nisu roditelji i nastavnici ti koji određuju šta će mladi gledati. Mi još uvek tražimo načine da ih intrigiramo i dalje, možda i do nas, da nismo našli najbolje načine. Mislim, sve predstave koje sam gledala za taj uzrast su stvarno bile vredne pažnje. U mom pozorištu su postojale predstave kao što je bila Gospodar Muva, Pazi Vamo i tako dalje. Pozorište Duško Radović je u vreme mandata Anje Suše imalo redovan repertoar za tinejdžere i to se sve pokazuje kao preko potrebno i vrlo uspešno i umetnički, da kažem, društveno. Ali nekako i dalje nije mainstream. To je ono zašto se borimo i kroz Raduas i Težu i na svaki mogući način, i nadam se da ćemo i uspeti.
Kada smo na ovoj temi, vi ste radili rap musical Loša kopija života i to je zapravo bila moja prva asocijacija kada sam gledala seriju Moja generacija Z, i to me jedna na druga neodoljivo podsjeća. I bila sam malo iznenađena, priznajem, kada sam gledala rap musical, jer sam se pitala otkud sad rap, to je nekako vezujem za neke prošle generacije, međutim sada kada se zaista malo udubim u taj svet sadašnjih tinejdžera, vidim da je rap aktuelniji nego ikad i youtuberi se bave rapom.
Da.
Koji su njihovi?
Pa iskreno kažem, nisam ni ja to nešto mnogo znala pre nego što sam ušla u sve ovo. Pa rap je nekako, uvek je to bunt neki, tako da on je toliko prirodan za taj uzrast, tako da nekako je izbor da se bave time, po mom mišljenju, najprirodniji.
Da, da napomenemo, u rap musiclu Loša kopija života glavnu ulogu je igrao Marko Vasiljević.
Tako je.
I to je predstava koja je prvobitno postavljena u Novom Sadu, ako se ne varam.
Pa da, i ona je
gostovala ovde u Domu.
Samo
Vodine.
Gostovala, da. Dva puta u Beogradu, da.
Dotakli smo se serije Moja generacija Z, koja se emituje na RTS-u u večernjim časovima, s obzirom da zbog utakmica i drugih programskih...
Da, malo se ponekad pomeri, ali
da,
o tome že se uvek obavesti publika.
Da, obavesti se publika... To je jedna od retkih serija koja se, eto, zaista obraća tinejdžerima koji su nekako ostali tu da lebde i da budu prepušteni nekim sadržajima koji nisu namenjeni striktno njima.
Njima, da. Pa mislim, nekad to i nije loše, zavisi kakvi su to sadržaji. Ono što mene najviše plaši su sadržaji tipa reality programa i tako dalje. Ali kad se radi o serijskom programu, oni se brzo i lako vezuju za serije i za junake koji su iz one linije priče koje se tiču njihovog uzrasta, tako da kad imamo ove porodične serije, linija koju oni prate su nekako deca te porodice i njihovi doživlje i avanture. Ali... A sada su upravo ta deca u prvom planu, mada postoje naravno i njihovi roditelji i nastavnici, tako da i dalje ovu seriju može gledati cela porodica, ali najpre oni. I to, mi smo to znali i dok smo radili. Naši glavni junaci su maturanti, dakle četvrti srednje, ali naša očekivanja koja su se ispostavila kao istinita su bila da će predstavu, da će ovaj seriju radije gledati mlađi uzrast i dosta stariji, dakle roditelji, oni koji će tek doći u te godine. I tako i jeste nekako.
A da li to osjećate kao prednost što tu seriju gledaju mlađi nego maturanti, ili to osjećate kao izazov da možda naredna bude, zainteresuje i te maturante,
pa,
o kojima je reč?
Pa uvek kao izazov, naravno. Uvek kao izazov. Mislim da je dobro i ovako kako jeste. Da, ovaj...
Mlađima su uvek interesantni,
stariji. Pa uvek su interesantni,
stariji.
Kad imamo starije braće i sestre, njihovi životi nam izgledaju ne znam kako.
Jeste.
Tako da nekako je to bilo i prirodno, ali naravno da jeste izazov i da i dalje stoji pred nama, pred ovom serijom ili pred nekom drugom, da uhvati i baš njih.
Tu su prikazani likovi koji su skroz drugačiji. Imamo jednu mušku ekipu koja se bavi produkcijom muzike, oni su reperi, hip-hoperi, nisam sigurna kako bi ih definisala. Bave se malo i elektronskom muzikom.
Da, pa dobro, ako kažemo neki rap. Da.
Da, neki rap. A što se tiče devojčica, tu su zaista prikazana je onako paleta likova od Bojane, koja je mirna blogerka. Devojčica i blogerka. I
mlada intelektualka.
Mlada intelektualka, tačno tako. Imamo i buntovnicu i jednu starmalu devojčicu. Međutim, to je... Jeste zapravo priča o prihvatanju svih različitih.
Pa to nam je nekako, ja mislim, tema svima u tom uzrastu, samo da budemo prihvaćeni. Pa to radimo ili na način što pokušavamo da se utopimo i da budemo isti kao i svi drugi, najčešće tako. A neki pokušavaju na drugi način, eto, kao Bojana koja piše svoj blog i koja pokušava da ostavi neki trag.
I pokušava... anonimno doduše na početku da ih iskritikuje i ukaže na probleme njene generacije.
Tako je, dok ne shvati da i sama može da bude izvrgnuta kritica.
Jeste. Ono što je mene iznenadilo jeste ta otvorenost u prikazivanju tinejdžerskog života, koji zaista jeste takav. To su 18. rođendani i konzumacija različitih substanci.
Da.
I razmišljala sam o tome da li je zapravo vreme da se otvoreno govori o tome, pa da ne bude to neka edukativna serija koja će didaktički objašnjavati.
Pa da,
to ne sme. Nego na drugačiji način. Da li ste se vi plašili reakcije ili da li je vama bio rizik da možete...
Pa ne, zato što ja mislim da u ovoj konkretnoj seriji to je nekako vrlo i umiveno i pitko i čak mnogo blaže predstavljeno nego što može da bude, ali sa namerom, jer kao što rekoh, to je ipak i porodična serija koju ne treba da bude sramota da gledaju deca i roditelji zajedno, mislim. Tako da, hteli smo to da predstavimo, i šta je bilo drugo pitanje?
Htela bih da vas pitam, kako ste vi došli do spoznaje načina života na koji sadašnji tinejdžeri žive? Jer to se razlikuje bukvalno od generacije do generacije i zaista oni imaju drugačiji život u tom tinejdžerskom dobu nego što ste imali i vi i ja.
Pa naravno, da, svaka generacija...
A da ne pristupite sa osudom.
Da, to nikako, to ne bi smelo. Pa svaka generacija naravno ima svoje osobenosti, ali ima i ono što je univerzalno, pa smo nekako, mislim, svi naravno iz scenarističkog, rediteljskog, autorskog tima, niko više nije tinejdžer, ali svi smo mogli da se vraćamo u svoje tinejdžerske dane i da se prisjećamo tih stvari koje dalje jesu univerzalne, verovatno je ljubav u prvom planu svakoj generaciji i kad se setimo iz svih serija koje smo mi gledali ko klinci, uvek je to hoće me zvati, hoće me da li... sad je, naravno, sad je to da li će me edovati, da li će me lajkovati, ne znam, ili već šta.
Subscribe-ovati.
Da. Da li mi je sinovao poruku ili nije. Eto, to je ono što se menja i to je ono što uvek je pod jedan kada se čitaju ovaj prikazi sad generacije Z, da su oni jedna informatička generacija, da su potpuno okrenuti virtualnoj komunikaciji, da ne ispuštaju telefone iz ruku, da prvo nauče da koriste miš, pa onda da vezuju pertle, tako da eto...
Miš je sad već pase, sad je već na tač.
Da, sad je, tako, evo, to je sad... Ja sam se pozvala na svoju generaciju, a ne na njihovu, tako je. Da, tako da ovaj, o njima smo se upućivali posmatranjem svoje okoline, ja imam i sina tineđera, do duše mlađeg nego što su oni, ali imam u svojoj okolini i tineđere njihovih godina. Čitanjem raznih tekstova, jer internet je pun stvarno analiza generacije Z, naravno iz razloga, to su analize pre svega marketinških agencija koji ih analiziraju kako bi im što lakše prodale svoje proizvode, ali ovaj, nama su koristili njihove analize, tako da eto. I glumci su nam tu mnogo pomagali jer su oni dosta bliži toj generaciji. Oni imaju od 20 i kusur godina do malo kasnijih, do srednjih 20-ih da kažem. Tako da oni se toga mnogo bolje sećaju. Tako da su oni...
Da li ima nekih intervencija?
Pa je, njihovih. Malo u jeziku, naravno i u slengu sa našim odobrenjem, naravno i oduševljenjem što oni to mogu. Tako da ima, da.
Gošća iza kulisa je Milana De Polo, dramaturg i scenarista. Milana, šta je uticalo na vaše detinjstvo i odrastanje?
Možda ću morati malo da mračim, ali da, ja sam ona generacija koja je odrastala 90-ih i moje te maturanske godine je obeležilo bombardovanje i dosta česti štrajkovi, ali sve u svemu, mislim, ja se naravno sa osmehom sećam tog vremena, jer ko se tad stvarno nije smejao najviše u životu i ko nije bio najluđi u životu tada, prosto da. Ali definitivno da, ta situacija u zemlji, jako se dobro sećam tih plata od 10 maraka koje do popodne kad odu roditelji da zamene postane 5 maraka. Dobro se sećam da je za to moglo da se kupi 4 jogurta ili ne znam 5 kesica vanilin šećera. Dobro se sećam da me mama vodila da me časti za odličan uspeh u McDonald's gde sam morala se opredelim za 2 od 3 željena proizvoda. I tako da, da, dobro se toga sećam, ali mislim, nekako čini mi se, ajde, ako uvek treba gledati stvari sa pozitivnije strane, mnogo se mi radujemo nekim stvarima koje su možda za druge normalne, toliko se radujemo svakom putovanju i svakom susretu sa nečim novim.
Koliko je mana, to bi možda mogla da bude i vrlina.
Pa da, da, i bolje tako, prosto nekako, evo, dobro, i prošlo je to vreme, ostali smo zdravi i čitavi koliko toliko, nažalost mnogo ljudi je otišlo, ali dobro. Otišli su, pa onda imamo kod koga da idemo mi koji smo ostali da ih obiđemo i tako.
Da, koliko sam, baš sam pre neki dan pročitala, 645.000 ljudi je napustilo Srbiju od 2000. do danas.
Eto, pa da, i dalje odlaze, nekako nikako da se to sve sredi.
A što se tiče televizijskog programa, šta ste gledali? Pretpostavljam programe koje je pravila i Donka Špiček, koja je zapravo i osnivač.
Pa naravno.
Asiteža.
Naravno, naravno. To je već sad svima nama koji smo u Špici slušali njeno ime, Donka Špiček. Bilo je Robert Nemeček, Donka Špiček.
Yes.
I onda mnogo sam srećen što sam imala priliku da radim s njom dok je još bila u pozorištu Boško Buha. Ja sam je zatekla kao operativnog direktora, onda ostala kao savjetnik i onda na kraju završila kao volontera. E, i to govori o njenoj posvećenosti svemu tome i uvek sam volila da čujem njeno mišljenje o svakoj predstavi i nikad nije krila šta misli, nikad to nisu bili cvetići, leptirići, ako je se predstava ne dopadne, ona to kaže. Dušo nije dobro, ali kaže... Tako da, 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 to su neke stare škole koje sam srećna što sam zatekla stvarno.
Često se u javnosti čuje primedba da na televizijskom programu ne postoji dovoljno sadržaja za decu i za mlade. Sada je tu serija Moja generacija Z koja, rekli smo, namenjena je tinejdžerima, ali i njihovim roditeljima, da ih možda lakše razumeju i shvate. A šta mislite o programu za decu i mlade?
Pa i dalje mislim da ga nema dovoljno. Mislim, postoji naravno RTS-ov program za decu i mlade u kome postoji stvarno nekoliko lepih emisija.
Ja uvek ističem plavu pticu.
I ja isto, da. Tako da, naravno, postoji, samo nema svaka televizija program za decu. Zapravo,
Sem RTS-a zapravo i nema.
Sem ovih televizija koje po ceo dan prikazuju crtače, koji više onako služe roditeljima kad moraju nešto da završe, ajde pusti na ruta, ne znam, ne znam šta sad ide od tih crtača.
Sunđer Bob, mislim.
Sunđer Bob, pa da, on ide godinama. Sunđer Bob, Pepa Prase, tako da, to služi roditeljima da obave neki posao, da deca budu mirna neko vreme. Mada i tu postoje slatke stvari, ne mogu da kažem.
Vi, osim toga što radite na serijama i na predstavama za decu i mlade, radite i na serijama za odrasle. To su Samac u braku, Bili jedne letnje noći po romanima Mirjam, a što se tiče aktuelnih, tu su Istine i laži. Da li imate neki problem da se prebacite?
Pa nemam nikakav problem, ne, pa mislim,
starije.
Ne, baš nemam. Pa sve je to naš posao, to smo učili. Pre svega, istine i laži su franšiza, tako da je to bila adaptacija već napisanog scenarija. Tako da tu nije bila potrebna neka priprema te vrste. Mirjam takođe, to su romani, tu je materijal dat, tu je bukvalno upotreba zanata koji sam stekla na svom fakultetu da to prilagodim televizijskoj formi.
Da li dobijete to po zadatku ili...
Pa da, to su bile stvari po pozivu. Pa nekako televizija je industrija i najređe se tu stvaraju autorska dela. U posljednje vreme jedino autorsko delo koje sam videla je bila serija Jutro će promeniti sve, koje stvarno se vidi autorstvo iza nje i scenarističko i rediteljsko. Ostale serije koje sam imala prilike da radim pripadaju TV industriji, industriji zabave, što je takođe deo mog posla, naravno. A u pozorištu je pozorište mesto gde je autorstvo pod jedan, tako da u stvari najviše volim da budem tu.
Ne smemo da izostavimo i vašu predstavu Trpele u, Beogradskom dramskom pozorištu koje radite sa Bobanom Skerlićem. To je aktualno na repertoaru i to već je dugi niz godina.
Jeste, ja sad više, evo, kad ste pomenuli, pokušavam se prisjetim, mislim da je premijera bila 2011. Nisam sasvim sigurna, ali 11. ili 12. Dakle, već dosta dugo i moram da kažem da stvarno, zahvaljujući tih divnih 7 glumica, koje pred svaku predstavu i dalje imaju brzo jednu probu koju mi zovemo Italijanka, brzo protrče kroz cijelu predstavu, to predstavi dalje izgleda isto kao na premijeri. I to je velika sreća, jer publika i dalje voli da dolazi. Mi smo se pitali, to je predstava o žrtvama porodičnog nasilja, tako je, i pitali smo se, Bože, mislim, nama je naravno važno da ovo uradimo i smatramo da je važno o tome govoriti i u pozorištu, ali pitali smo se koliko će biti gledano, međutim ispostavlja se da zaista jeste i da je imala jako dobar festivalski život, obišla je sve festivale u zemlji i neke u regionu i stvarno odlično prošla, na naše veliko zadovoljstvo, tako da da, ponosna sam na tu predstavu.
Milena, hvala vam najlepše što ste bili gošće emisije Iza kulisa i želim vam da ovaj prvi festival Asiteža dobije svoj nastavak, pa da i sledeće godine razgovaramo na ovu temu.
Potrudit ćemo se, vrlo je važan. Hvala što smo pričali o njemu.
Nema na čemu, uvek. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Mirko Ramović i Milica Đilas. Do slušanja. To the bright side of
to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness, so inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful like a
show your true colors, your true.